Dëgjues të nderuar, mirëdita. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Esufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Asociacioni i Komunave Serbe rrezikon krijimin e nivelit të tretë të pushtetit. Shpagimi i borxhit të mbetur nga ish Jugosllavia rrezikon qëndrueshmërinë buxhetore. Pse nuk konsumohen më shumë produktet vendore? Obama nënshkruan urdhrin për shkurtimet automatike. Për këto dhe materialet të tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok informativ me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama ka nënshkruar urdhrin për zbatimin e shkurtimeve në vlerë prej 85 miliard dollarësh. Obama kundërshtoi shkurtimet dhe ju kërkoi demokratëve dhe republikanëve që të gjejnë një kompromis, por meqafati për urdhërimin e shkurtimeve afrohej në mesnatën e 1 marsi dhe nuk ishte shenja të një marrëveshjeje, ai ka nënshkruar urdhrin. Shkurtimet e thella, të njohura si sekuestrim, shihen si një mjet për të kapërcyer dallimet në ballafaqimin me borxhin prej 11.7 trilion dollarësh. Zyrtarët në shtetin amerikan të Teksasit kanë dalë me përfundimin se vdekja e djaloshit të adoptuar rus Max Chateau ishte aksidentale. Prokurori i qarkut Bobby Bland tha se katër mjek, të cilët shurtuan autopsinë e djalit, u pajtuan se vdekja e Chateau ishte pasojë një aksidenti. Vdekja e Chateau, lindur si Maxim Kuzmin, shkaktoi zhurm në Rusi ku zyrtarët e akuzuan nënën e fëmijës se kishte droguar dhe mbytur atë. Bland tha se mjekët erdhën në përfundim se mavioset në trupin e Chateau mund të jenë vetë shkaktuar nga AI për shkak të një çrregullimi në sjellje. Policia në jug perëndim të provincës Balochistan të Pakistanit tha se sulmues me një motociklet kanë qelluar për vdekje gazetarin lokal Mahmud Afridi. Zyrtari i lartë i policisë Ahmed Shan Lango tha se Afridi u vra të premten derisa po shkonte në një klub shtypi në qytetin Kalat. Ai është gazetari i dytë i vrarë në Pakistan gjatë kësaj jave. Reporterët pa kufi thonë se Pakistani ka qenë vendi i tretë më vdekjeprurës për gazetarët gjatë vitit të kaluar pas Sirisë dhe Somalisë. Zëvendës presidenti i Venezuelës ka thënë se derisa gjendja e presidentit Hugo Chavez është serioze, ai është në disponim të mirë dhe është nënshtruar kimioterapisë. Zëvendës presidenti Nicolas Maduro tha se Chavez është duke marrë trajtimet. Ai hodhi poshtë raportet se Chavez ishte duke vdekur apo tashmë ka vdekur, duke fajsuar grupet opozitare jashtë dhe mediat spanjolle e kolumbiane se ka nisur fushat kundër stabilitetit të Venezuelës. Chavez po përballet me kancerin dhe në muajt e fundit ka kryer një operacion në Kub dhe që nga dhjetori nuk është parë në publik. Dojët lajmet e radios Evropa Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Përmes asociacionit të komunave serbe, Kosova po rrezikon të krijojë nivelin e tretë të pushtetit, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë drejtori i Institutit Kipret Ilir Deda. Sipas tij, aktualisht në kuadër të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit po diskutohet që ky asociacion të ketë kompetenca në infrastrukturë, siguri, kulturë, në menaxhim të buxhetit dhe çështje që ndërlidhen me një nivel rajonal të pushtetit. Ndjekim disa tekste nga kjo intervistë që e zhvilloi Ziadin Gashi.
Nëse i referohemi delegacionit të Prishtinës, Beogradi është pajtuar që të shuan strukturat paralele në veri. Mirë po në Beogradi thonë të kundërten. Prisni që Beogradi me të vërtetë të pajtuat që të shuaj këto struktura.
Delegacioni i Prishtinës nuk është veçuar me një transparencë të këtij procesi dhe të rezultateve të dialogut. Kështu që çka është më rëndësi është të dihet se Bashkimi Evropian e ka një ngutit madhe që gjatë marsit të përfundon marveshja për veri, për energetik dhe telekomunikacion në mënyrë që në prill të shkohet drejt vendimit të qeshorit, i cili ka të bëj me datën për Serbinë dhe për datën për fillimin e negociatave për MSA për Kosovën. Dhe nëse shofim se kemi shumë pak kohë, vetëm edhe muajin mars, gjithë do t'jene një presion jashtëzakonisht madh që të pranojnë çfarë do zgjidhje, vetëm se të thuhet se kanë bërë deri të zgjidhjet.
Në çka mund të cenohet pakuja Tisarit dhe kushtetuta e Kosovës?
Kushtetuta lejon dy format bashkëpunimit të komunave. Një është nëpërmjet asociacionit, i cili mund e ky asociacion mund të bëjë trajnime, ndërtim të kapaciteteve dhe koordinim në këto punë të komunave, dhe pjesa e dytë ka të bëjë me bashkëpunimin ndërmjet komunave, cilat munden që të krijojnë partnershipe, partneritete ndërmjet tyre për të ofru shërbime caktuara nga kompetencat e tyre. Dhe këto dyat nuk mund të përzihen njëra me tjetrën. Atë që ka pam ne ishte një tentim që të dyat të lidhen bashk në këtë asociacion dhe u pa shumë qartë azi se në Prishtinë nuk ekzistonte nga qeveria qartësi çfarë asociacioni do të ishte. A do të ishte asociacioni komunave sërbe vetëm veri, apo asociacioni komunave sërbe në gjithë Kosovën, dhe pastaj dëgjum se ky asociacion do të ketë statusin e një OJQ-je.
Cilat konkretisht mendoni se do të jenë këto kompetenca që do të ketë ky asociacion që në Prishtinë po shihet si një OJQ?
Pa këto kompetenca janë gjistuar në planin 10-11 pikësh të Brukselit për veriun e Kosovës, dhe duhet them se një OJQ nuk mund të ketë kuvendin e vetë komunal nga komunat, nuk mund të ketë zyrtar cilët kanë të bëjnë me infrastrukturë, siguri, kulturë e tjera, dhe me thonë kjo është ekzekutimi i fort i fuqis apo fuqi ekzekutive, dhe nuk mund të menagjoj me buxhet për zhvillim të komunave, i cili e buxhet kjo i cili do të ndajnë nga hyra doganore dhe nga buxheti qendror i Kosovës dhe nga Republika e Serbisë. Domethënë, asociacioni me kushtetutë Kosovës dhe me ligje ka vetëm kompetencë të trajnimeve, të ndërtimeve të kapaciteteve dhe të mundësive të politikbërjes në nivelin komunal. Asgjë më shumë. Çka do të dilet jashtë kësaj, do të çonte në krimin e nivelit 3 të qeverisës në Kosovë. Kosova i ka vetëm 2, e ka nivelin qendror dhe komunal. Kjo asociacioni me kompetencë ekzekutive do ta sillte edhe një trup vendimarrës nivelit të 3, e ky do të ishte niveli rajonal.
Intervistën e plot me zotin Deda mund ta gjeni ndërkohë në webfaqen tonë europaelir.org. Republika e Kosovës është duke shpaguar borxhin që ka ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare, kryesisht ndaj Bankës Botërore, thonë përfaqësues të ekzekutivit. Ky borxh është trashëguar nga koha e ish Jugosllavisë dhe ekspertët paralajmërojnë se nëse qeveria nuk ka kujdes të shtuar, borxhi mund të rrezikojë qëndrueshmërinë buxhetore. Raporti i përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Qeveria e Kosovës është duke shpaguar rregullisht të gjitha borxhet ndaj institucioneve financiare ndërkombëtare, të cilat janë trashëguara nga ish Jugosllavia, thonë përfaqësues të qeverisë. Çdo borxh i cili është nënshkruar nga institucionet e atëhershme të Kosovës dhe shfrytzuar për nevojat e vendit, paguhet nga institucionet e Republikës së Kosovës, thotë Mendere Sibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, duke shtuar se kjo çështje është rregulluar dhe me pakun për statusin e Kosovës, pako kjo që sipas tij po zbatohet. Aktualisht borxhi jashtëm i Kosovës sipas tij llogaritet të jetë 6.51% e brutoproduktit vendor apo rreth 337 milion euro. Qeveria e Kosovës që nga viti 2009 ka filluar të paguajë borxhin ndaj Bankës Botërore, ndërsa afati i kthimit është viti 2031.
Kryesisht bëhet fjalë për pagesat ndaj Bankës Botërore, pasi që siç dihet në vitin 2009 kur Kosova është bërë anëtare Bankës Botërore, ka pas planuar borxh të trashëguar nga koha e ish Jugosllavisë, i cili ka qenë paraqitur edhe me pakon e Atisarit. Bëhet fjalë për një borxh që ka qenë në total në atë kohë ndaj Bankës Botërore në shumë rreth 380 milionë euro, mirë po një pjesë e këtij borxhi është paguar tashmë dhe në këtë patën kontribuar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Komisioni Evropian, ndërsa pjesa tjetër vazhdon të paguhet sipas dinamikës planifikuar.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë të arsyeshme shlyerjen e borxhit të ndërkombëtar deri në vitin 1999, në rastin kur përfituesi përfundimtar është vendosur në Kosovë. Megjithatë, Bedri Selmani, profesor në Universitetin Privat Viktoria, thotë se borxhi mund të rrezikojë buxhetin e Kosovës, por që autoritetet kompetente, sipas tij, duhet të kenë kujdes që mos krijojnë borxhe të reja.
Sepse sigurisht e kam mund të vinë edhe dhe probleme të mëdha. Deri më tani ky buxhet i cili është i varfër dhe nuk ka një pozicion lakmueshëm që ka mund të mbështet zhvillimin ekonomik në pozicionit sa ka kërkesë ekonomia kosovare, duhet pa tjetër të mbahet një drejtë përshtimë.
Por me ndërësi i brato se shpagimi këtyre borgjeve nuk rrezikon që ndrueshmërinë financiare, pasi për çdo vit në Ministrinë e Financave përgatitet strategjia menaxhimit të borgjit, planifikon të hyrat dhe mjetet financiare që do të përdoren për servisimin e borgjit. Institucionet financiare ndërkombëtare zakonisht i preferojnë shteteve se ato mund të hyjnë borgjet e jashtme në nivelin nga 10 deri në 20% të GDP-s, por jo edhe më tepër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Produktet kosovare ende nuk kanë arritur të gjejnë vendin e duhur në tregun e Kosovës. Ato vazhdojnë të mos konsumohen në masë të madhe nga qytetarët vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Arsyet e mos konsumimit të produkteve vendore janë nga më të ndryshmet. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Produktet të cilat prodhohen në Kosovë vazhdojnë të mos e kenë fituar ende besimin e plot nga konsumatorët, pavarësisht faktit se shumica nga këto prodhime plotësojnë standardet e Bashkimit Evropian, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve. Si pas tyre, prodhimtaria vendore në Kosovë është në drejtim të duhur, por duke ecur me hapat nga dalshëm drejt marjes së tregut. Ata thonë se ende mungon vetëdijësimi dhe informimi duhur i kosovarëve për cilësinë e produkteve vendore. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se përveç vetëdijësimit dhe informimit të qytetarëve, mungon edhe një mbështetje institucionale për prodhimet vendore.
Prodhimtaria në Kosovë ka filluar pas lufte të shumë produkteve dhe këto ende nuk po munden që ta marrin tregun e Kosovës për arsye të konkurrencës e cila është shpesh e ashpër, e pa drejt dhe jo në kushtet e barabarta në këtë treg. Për arsye se politikat tregtare, ato prodhuese dhe ato fiskale në vendet e tjera e që kanë tregun e Kosovës, janë shumë të favorshme se në Kosovë.
Bizneset prodhuese, shton Shahini, duhet të investojnë edhe në publik, duhet të bëjnë marketing për produktet e tyre, pasi si shtot ai në këtë mënyrë do të jenë më afër konsumatorit. Fakti se importi produkteve ushqimore nga vendet e ndryshme të botës vazhdon të mbetet shumë i lartë, tregon se prodhimet vendore konsumohen më pak nga qytetarët e Kosovës. Sidoqoftë, disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se preferojnë produktet vendore e në veçantë pas rastit të fundit, kur u bë largimi nga tregu i disa llojeve të qumshtit të importuar dhe produkteve të tyre, të cilat sipas analizës së parë kanë rezultuar si të dyshimta. Qendresa Gashi thotë se konsumon prodhimet vendore dhe se mendon se janë më cilësore se ato që importohen.
Qumshtin, po këto produktet e biletet, janë shumë të mira. Ma shumë ju bëse produkte vendore se këto tuja që për konsumojnë.
Gjasha mendon edhe Fjolla.
Po definitivisht edhe së mbas lajmeve të fundit që unë kanë televizion, janë ma të besush me produktet tona se tuja.
Ndërsa Gafur Sulejmani mendon se tani produktet vendore kanë filluar të jenë më cilësore.
Jo, ma shumë ju besojmë këtine prodhimeve vendore. Unë i blej dhe i preferoj. Kanë fillu tash me fituat cilësi. Nuk kanë qenë, po tash besoj që është mirë.
Nivelin e ullët të konsumit të produkteve vendore e thekson edhe Selatin Kaçaniku nga organizata jo qeveritare Konsumatori. Si pas ti, arsyet e mos konsumimit të prodhimeve vendore janë nga më të ndryshmet.
Ne pretendojmë se fajtori kryesor është mos përmbushja e obligimeve të institucioneve të shtetit kashi konsumatorit. Një ose disa nga ato obligime janë informimi, arsimimi, edukimi, pra vetëdijësimi i konsumatorit për të konsumuar produkte vendore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Asociacioni i Komunave Serbe rrezikon krijimin e nivelit të tretë të pushtetit. Shpagimi i borxhit të mbetur nga ish Jugosllavia rrezikon qëndrueshmërinë buxhetore. Qytetarët kosovar hezitojnë të konsumojnë produkte vendore. Obama nënshkruan urdhrin për shkurtimet automatike. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyrat që përgatitëm për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16 dhe 21. Ju gjithë një për më të rejat e fundit mund të informoheni për mes faqës sonë në internet evropaelir.org. Majrë Elshani dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendjen tuaj duke ju uruar një ditë të mbarë. Nga Praga, miru dëgjofshim.